Under alle omstændigheder, så tak fordi I er kommet og har lyst til at høre lidt om det her, om de besværlige tekster. Og jeg vil sige det på den måde, at det bliver ikke sådan, lange tekstudlægninger, men jeg kommer til at sige nogle sådan principielle ting, og så bruger vi nogle tekster som eksempler ind i de her principielle ting. Men det er jo sådan, at der er nogle tekster i Bibelen, som ligesom udfordrer os på en særlig måde. Nogle, som vi kan sige, der er besværlige. Det kan for eksempel være de her tekster, hvor Gud aktivt straffer, slår mennesker ihjel. Det kan skabe sådan en moralsk forargelse hos os faktisk. Hvordan kan Gud dog tillade sig det? Og nogle af de her tekster har vi jo læst i E100. Og det rejser sådan nogle spørgsmål om, hvordan skal vi egentlig forstå dem? Og er det den samme Gud, som siger til os, at vi skal ikke slå ihjel, og ham, som vi kender som den barmhjertige far, er det den samme Gud, der er aktiv i de her voldsomme tekster? Og jeg tror, det er vigtigt at indrømme, at det er at sådan nogle tekster her, de er faktisk noget bøvlede. Altså, de kan provokere os, og de kan forarve os. Det er vigtigt, sådan at vi kan få talt om det, fordi ellers så får vi aldrig taget livtag med de her tekster. Og så bliver der faktisk en del af Bibelen, som ligesom bliver lukket land for os. Så kan vi ikke bevæge os i det felt der. Så bliver en del af Gamle Testamente bare et sted, vi aldrig bevæger os ind imod, fordi vi simpelthen ikke kan få det til at passe. Det kan godt være, at vi ikke kan finde alle svarene på, hvorfor Gud handler, som han gør. Så skulle vi nok have fundet en anden ekspert i hvert fald. Vi kan nok heller ikke lære at forstå alle de her sådan kris- og straffetekster osv. Men jeg tror, at det er vigtigt, at vi sådan er åbne, og at vi tillader hinanden at stille spørgsmål til det her. Tillader at komme med den tvivl, det kan skabe, og så at vi så sammen går til Bibelen efter nogle svar. Så når det så er sagt, det her med, at det er virkelig nogle besværlige tekster en gang imellem, så er der også nogle ting, jeg tror, at vi har brug for at reflektere over, lige præcis i forbindelse med sådan nogle tekster her. Og det kan godt være, at det ikke kun handler om teksterne, men også om læserne. At der står besværede læsere. Det kan vi jo blive, når tingene er tunge at forstå. Men måske kan vi også selv en gang imellem blive lidt besværlige i vores tilgang til det. Jeg tror, at der er nogle ting, vi sådan skal reflektere over i den her forbindelse. Og det ene, det kunne være det her med vores egen begrænsninger og vores egen syndighed. Vi kommer lidt til at dømme Gud efter moderne målestok og efter moderne moralbegreber. Og så gør vi vores forståelse, vi gør vores domme til det absolut rigtige. Men sagen er jo, at vi er begrænset i vores bedømmelse. Vores dømmekraft er begrænset. Og også som kristne, så er vi præget af vores tids sådan meget relative moralbegreber, som sjældent tager Guds eksistens og Guds hellighed alvorligt. Vi er begrænset i vores forståelse af Gud. For vi er syndere. Vi er selvcentrerede. Vi er faldne. Og Gud er Gud. Gud er hellig, Gud er ren, Gud er kærlig. Og derfor så har vi ikke sådan ud fra vores perspektiv og med vores begrænsninger det store overblik over, hvem er Gud og hvordan handler han. Og den her begrænsning, det kommer også til udtryk i det, man sådan kunne kalde en vis dobbeltmoral. Vi har indrømmet meget svært ved at forstå Gud, når han straffer, og når han lader masser af mennesker gå til i krig og straf. Men samtidig så tolererer vi jo selv mange forskellige slags synd og uretfærdighed. Og vi gør os selv blinde over for moralsk forfald, udnyttelse af de svage og de fattige og meget anden social uretfærdighed. Dømmesyge fylder vores liv. Og vi stiller os alligevel op på en piedestal, hvor vi giver os selv ret til at dømme Gud. Men som vi også kan se i løbet af det her, så kæmper Gud netop imod al synd og uretfærdighed. Han kæmper mod al afgudsdyrkelse. Han kæmper mod alt, hvad der håner og spotter hans guddommelige majestæt. Og når vi ser på det i det perspektiv, så er vi alle sammen med til at håne og spotte Gud. Når vi selv synder, når vi selv tillader uretfærdighed, når vi selv medvirker til uretfærdighed. Og det betyder rent faktisk, at vores plads er ikke deroppe på piedestalen, hvor vi kan dømme. Vi er dem, der er under anklage. Vi fortjener Guds straf. Men det har vi svært ved at se, og vi synes, det er uretfærdigt. Og så kan vi begynde at anklage Gud, som rent faktisk kæmper for retfærdighed. Vi kan anklage ham for at handle forkert. Det kommer vi lidt tilbage til. Noget andet af det, vi skal prøve lige at reflektere over sådan i begyndelsen her, det er det der med, at det er vigtigt at se teksternes og begivenhedernes sammenhæng med resten af Bibelen og med hele frelseshistorien. Vi må prøve at forstå de her tekster, som giver os nogle hovedbrud og nogle skrubler i den hele bibelske sammenhæng. Og der tror jeg ofte, at vi har et for snævert syn på de bibelske tekster. Og måske har vi for dårligt kendskab til den der teologiske sammenhæng, der findes i skriften. Og derfor skal vi nemt stige os blinde på én tekst, på én handling, på én begivenhed, som i sig selv er problematisk, eller som strider mod vores dømmekraft, uden at vi ser den bagvedliggende årsag til Guds straffedom, uden at vi ser sådan de lange linjer i Guds frelse. Et lille bitte eksempel på det, uden at det sådan er de rigtig lange linjer, så er der alligevel en historie med linjer i. Et eksempel på det, det er Josef-beretningen. Josef, han blev udsat for noget ubetinget ondt. Han blev solgt som slave af sine brødre. Han var godt nok irriterende, men vi har alle sammen haft irriterende brødre eller søskende. Vi har dog ikke sådan solgt dem som slave af den grund. Det var ubetinget ondt, det de gjorde. Han blev uretmæssigt sat i fængsel. Der er ingen diskussion om det. Det er ondskab, han møder. Men se, når Josef konkluderer på sit eget liv, når han ser tilbage, så ser han Guds plan, og han ser Guds mening. For hans ulykke og den ondskab, som overgik ham, den blev til redning. Ikke bare for Israels folk, men for Egypten og for mange andre. Se, vi kunne jo standse ved brødrenes handling, eller ved fængslingen af Josef, og sige, det er uretfærdigt, det er ondt, hvordan kan Gud tillade det? Men ser vi den store sammenhæng, så giver selv det her udslag af ondskab faktisk mening. Det er sådan en eksempel fortælling på, at det der både er og opleves ondt i vores øjne, jamen det har nogle længere linjer, end vi måske lige ved første øjekast kan se. Det har et større formål. Det har frelse for øje. Gud har et formål, som er frelse. Vi skal prøve at tage nogle eksempler. Bare sådan lige nævne nogle af de der eksempler, som vi har læst i 100, som kan være noget besværligt at håndtere. Det kan være det her med syndfloden.
Og vi ved godt, det er ikke alle, der bor i 100.
Nej, vi ved godt, det ikke er alle, der har brugt i 100 og alt det der. Men jeg tror, at sådan har man et vist kendskab til Bibelen, så vil man på et eller andet tidspunkt sådan have hørt en lille smule om nogle af de her beretninger alligevel. Jeg tager ikke sådan nogle sådan meget, hvad skal vi sige, sådan ukendte tekster eller sådan noget. Så jeg tror, at selvom man ikke har læst E100, så kender man nok syndflodsberetningen, ikke? Altså det her med, at hele jordens befolkning bliver udslettet, undtagen Noah og hans familie. Og vi kan jo forarves over den her grusomme og gennemgribende straf. Hvis der er nogen, der har set den der seneste filmudgave af Noahs ark der, så er det jo lige præcis sådan noget, der er på spil også for en af Noahs sønner der. Ikke? Han kan simpelthen ikke forstå, hvorfor skulle hans gode veninde, hans kæreste, hvorfor skulle hun dø? Han kan ikke forstå alt det, der er på spil der. Og vi kan have den samme tvivl. Hvorfor var det nødvendigt, det her? Men hvad er begrundelsen, når vi ser på teksten? Begrundelsen, det er ondskaben på jorden. Det er menneskers ondskab. Det er, at mennesker ødelægger livet for hinanden. De ødelægger det, Gud har skabt, og Gud vil ondskaben til livs. Vi har det nok sådan, at vi helst i vores sådan, lidt moderne tænkning og moderne pædagogik helst vil undgå det med straf. Og nogle gange kan vi jo godt tænke sådan, at vi er kommet lidt videre, vi er lidt klogere på mange måder. Ikke? Kan vi ikke bare snakke om det? Så går det nok. Men det er jo den der tilgang til det. Det er jo, fordi vi selv er præget af humanisme og ikke af kristendom. Altså præget af troen på, at i bund og grund er mennesket godt. I bund og grund er mennesket godt. Vi skal bare snakke os til rette. Vi skal bare finde ind til den gode kerne. Så bliver alting godt. Og hvis det er det tankesæt, vi kommer med, så er det klart, så støder vi imod den her form for handling, som Gud udfører her. Fordi Gud ser, mennesket er ondt, og mennesket udfører onde ting. Det er ikke bare at gøre onde ting, det er ondt. Og Gud vil ondskaben til livs. Og derfor er det dem, der er og handler ondt, som ødelægger livet, som han straffer. Fordi det truer det, som Gud har skabt, fordi det også truer Guds plan om genoprettelse, den som han allerede har sat i værk for længst på det her tidspunkt. Et andet eksempel, det kunne være det her med indvandringen i Israel, indvandringen i Kanaans land efter ørkenvandringen, hvor Israels folk kom ind og tog det her land i besiddelse. Det var jo ikke et tomt land, hvis man kan sige det på den måde. Der boede jo folk rundt omkring. Der var befæstede byer osv. Og vi læser om, hvordan Gud hjælper Israel i krigen mod de her folk for at erobre landet. Og der kommer vi igen i en eller anden sådan konflikt imellem vores egen sådan retfærdighedssans måske, og så det, vi oplever der. Jamen, var det fair? De boede der jo ligesom. Jo, men altså, når vi sådan ser på de lidt længere linjer, så ved vi jo, at det her land var givet, og det var lovet til Abraham og hans efterkommere. Og vi ved, at dem, der boede der, var afgudsdyrkere. Hvis Israel tillod de her folk at blive der og få plads og få indflydelse, så ville afgudsdyrkelsen blive en trussel for Israels folks forhold til Gud. Og det ser vi også i historien, at det var lige præcis sådan, det gik. Fordi selvom vi kan synes, det er det mest uretfærdige, at alle, der boede der, skulle udryddes, var det ikke okay, at de lod nogen bo der? Jo, det er ud fra sådan vores snusfornuft. Men det, der sker i Israels historie, det er lige præcis de folk, der får lov at blive boende. Derfra spreder afgudsdyrkelsen sig ind i folket. Og det truer deres forhold til Gud. Og når der er en trussel mod folket, ja, så er det også en trussel imod Guds store frelsesplan. Fordi Guds frelsesplan er knyttet til det her folk. Så Guds kamp imod afgudsdyrkelse, det er en kamp mod ondskab, fordi at afgudsdyrkelse dybest set og i bund og grund er ondt. Og så er det også en beskyttelse af folket, og det er en beskyttelse af de løfter, som Gud har givet omkring frelse i det her folk. Og i sidste ende er det en beskyttelse af frelsen af alle mennesker. Det er det her perspektiv, vi er nødt til at have over det, når vi ser nogle af de her tekster her. Og nu skal vi prøve at se lidt på en anden tekst. Vi går sådan lige lidt tilbage i historien igen, fordi udvandringen af Egypten, der hvor Israels folk går igennem havet, og hvor Gud sørger for, at der bliver åbnet en vej igennem havet, og han redder Israels folk. Og så læser vi så der i anden Mosebog, hvordan den egyptiske hær sætter efter Israels folk ud på den her sti i havet, og hvordan Gud lader vand slå sammen over hele den egyptiske hær, som omkom alle sammen. Igen skulle vi jo spørge, var det nødvendigt? Var det fair? Var det retfærdigt? Hvorfor skulle hele Egyptens her dø? De har også familie. De havde koner og børn, der ventede på dem derhjemme. Hvorfor skulle det ske? Omvendt kan vi spørge os selv, hvad ville resultatet have været, hvis Gud havde ladet faraos her overleve? Hvad ville resultatet have været? Så var egypterne sat efter israelitterne. Og de havde slagtet dem. Udryddet dem. Det ville have betydet udslettelse af Guds folk. Farao, han var ikke sådan en forfulgt uskyldighed, som Gud pludselig og sådan uden grund begyndte at genere. Farao, han var en tyran, han var en despot. Han havde slået israeliternes drengebabyer ihjel i stort tal. Egypten havde holdt Israel som slaver i 400 år under forfærdelige forhold. Selvfølgelig ville Farao gøre, hvad han kunne, for at enten at udrydde det her folk, som ikke ville adlyde ham, eller også tvinge de sørgelige rester af folket tilbage i endnu strengere slavevilkår. Og dermed så ville Israels folk gå til grunde. Og hvis Israels folk går til grunde, så går Guds løfter om frelse også til grunde. Og det kan Gud ikke tillade. For Gud vil ikke være Gud, hvis ikke hans ord og løfter bliver opfyldt. Din og min frelse kunne ikke gennemføres, hvis Israels folk blev indhentet af den egyptiske hær og slået ihjel. For din og min frelse er knyttet til de løfter, som er givet til det her folk, som Gud havde udvalgt. Egypterne havde fået utallige chancer for at omvende sig, for at gøre det, der var rigtigt og retfærdigt. Men det ville de ikke. De 10 plager skulle få Farao og folket til at omvende sig. Men hvad er det, der står om Farao? At han forhærdede sig, og at Gud gjorde Faraos hjerte hårdt. Altså, Gud overgav Farao til den hårdhed og den ondskab, der allerede var i hans hjerte og i hans sind. Og det gjorde Gud, for at han netop kunne vise, at det ikke er Farao, der er verdens hersker, men at det er Gud, og at Gud fører sin plan om frelse igennem, om så alle verdens despoter og tyranner sætter sig op imod ham. På den måde viser Gud sin storhed og sin godhed midt i det, som vi isoleret vil sige, jamen, det er da ondt, det her. Selvom det ikke var Guds primære vilje at slå Egypter og hæren ihjel, altså det var ikke Guds primære formål. Det var Guds primære formål med alt det her. Og slå Egypter herren ihjel. Hans primære formål, det var at frelse Israels folk. Men egypterne, de fjernede sig selv fra Guds beskyttende hånd ved at nægte at omvende sig, og ved at svigte løftet om at lade Israel gå. Det havde de jo lovet flere gange, men så tog de det til sig igen, eller så brød de løftet igen og igen. Derfor så handler Gud ud fra sin sekundære og fremmede gerning, nemlig straffen, straffedommen. Guds egentlige og primære karakter, det er kærlighed. Det er frelse. Men straffen er en side af kærligheden, fordi han vil bekæmpe det onde. Han vil beskytte det gode, og han vil sikre sin evige frelsesplan, at den bliver gennemført til menneskehedens bedste, til menneskehedens evige bedste. Det vil sige, at Gud har altid det store billede for øje. Og det er måske en af forskellene. Der er mange forskelle, men det er nok en af dem. Forskellene på os og så Gud. At Gud har altid det lange lys på. Han har altid det store perspektiv for øje. Og det er at sikre, at frelsen kan gennemføres af Jesus i det folk, som løfterne er knyttet til. Og det er derfor, han kæmper mod ondskab, og han kæmper mod trusler mod Israels folk. Fordi Gud er ikke en tossegod, relativistisk bedstefar, sådan som den moderne verden gerne vil have ham. Alle ved, at Gud er kærlighed, og derfor tror man, at Gud er relativist. Man tror, at Gud ser gennem fingre med alt muligt. Jamen, altså, bare jeg gør det sådan nogenlunde okay, så er Gud nærmest forpligtet på i vores øjne, at så skal han da også frelse mig. Og det vil sige, at vi relativerer fuldstændig Gud, Og vi kalder kærlighed for eftergivenhed. Men sådan er Gud ikke. Gud reagerer på ondskab, fordi alt andet netop vil være ukærligt. Hvis vores børn bliver truet af noget ondt, af noget uretfærdigt, så lader vi heller ikke bare stå til, fordi vi synes, det er også synd. For hvis nu vi skulle det skulle være nødvendigt for os at pande en eller anden ned, som truer min familie, mine børn, så vil vi jo også være fuldstændig relativistiske. Vi vil blive eftergivende. Og så lader vi pludselig være med at være kærlige. For det er ikke kærligt over for dem, som vi har ansvar for. Bare lad stå til. Gud lader ikke stå til. Hans mål, det er at genoprette den perfekte og den gode verden. Og derfor så må han kæmpe mod al ondskab. Og det viser Jesu død på korset også. Jesus dør, fordi Gud straffer al verdens ondskab og synd. Han lader det ikke gå ustraffet forbi. Han tager vores straf på sig. Os, der rent faktisk er onde af hjertet, og som handler ondt, og som fortjener straf. Den straf tager Gud på sig. Den straf tager Jesus på sig. Og det gør han for, at der nu kan skabes et nyt rige. Et rige med Jesus som konge. Et fredens rige, et kærlighedens rige, det evige liv. På korset, der ser vi altså den samme vrede og det samme opgør med ondskab og synd, som Gud viser i det gamle testamente. Så rent faktisk, hvis nu vi skal skære det ind til benet, når vi har et problem med Guds straf over ondskab i det gamle testamente, når vi har et problem med Guds strafdom i det gamle testamente, så har vi grundlæggende også et problem med Jesu død på korset. For det er to handlinger i forlængelse af hinanden. Det er to handlinger, som begge er et udslag af Guds grundlæggende kærlighed. Dommen og straffen i det gamle testamente, det er en foregribelse af dommen over Jesus. Og når vi læser de her skrækkelige beretninger om straffedom, så er det med til at vise os, hvor alvorlig ikke bare synden er som et generelt begreb, men hvor alvorlig vores synd er, hvor alvorlig vores ondskab er. Og det hjælper os til at forstå, hvorfor må Jesus dø på korset. Så fortegn for Guds straf, det er altid kærlighed. Og fordi han elsker, så vil han ikke tolerere, at ondskab ødelægger os, som han har skabt. Og han vil ikke tolerere, at den ødelægger den nye verden og den frelse, som han kommer med. Så langt er Guds perspektiv altid. Nu skal vi så prøve at have nogle, bare sådan lige i stikordsform nærmest, prøve at have nogle rigtig lange linjer, et rigtig langt perspektiv over nogle bibeltekster. Den svenske teolog Olof Etzinger, han påviser en meget interessant parallel i Bibelen, nemlig mellem udryddelseskrigene i det gamle testamente, altså da Israels folk drog ind i Kanaans land, og de folkeslag, der boede og skulle udryddes, en parallel mellem de her udryddelseskrige og så Johannes åbenbaring. I det gamle testamente, der er motivet for de her krige blandt andet, at der skal skaffes plads til Guds folk. Altså, det land, som var givet til Guds folk, det land, som var givet, det der konkrete stykke jord, der var givet til Abraham og hans efterkommere, det var optaget. Og hvor skulle Guds folk så være? Hvor skulle Guds folk leve og bo og skaffe sig føden? Der skulle skaffes plads til Guds folk. Og det er en af begrundelserne for den her udryddelseskrig. I Johannes åbenbaring, der er dommen også forudsætningen for, at en ny himmel og en ny jord kan blive til. At der, om jeg så må sige, bliver plads til Guds nye himmel og Guds nye jord. På samme måde, så er et andet argument for de her krige i det gamle testamente, som vi har set allerede, det er afgudsdyrkelsen. Det er for at bekæmpe afgudsdyrkelsen. For at afgudsdyrkelsen ikke skal ødelægge Guds folk. Derfor så er Gud hård og kontant på, at afguderiet, det skal udryddes. I Johannes åbenbaring, der hører vi, at djævlen og den falske profet, altså afgudsdyrkelsens bagmand, kastes i søen med ild og svovl. Der vindes den endelige sejr over al den afgudsdyrkelse, som ødelægger vi mennesker og vores forhold til Gud, og som gør, at vi vender fuldstændig op og ned på, hvad der er sandt og godt og ædelt og helligt. I det gamle testament, der kan vi også høre, at nogle gange så er begrundelsen for de her krige, at Israel skal have en ny start, moralsk set en ny start. Nu skal alt det onde skal standses, alt det uretfærdige skal slutte, afgudsdyrkeriet skal slutte, nu skal der være en moralsk ny start for Israels folk. Og i Johannes åbenbaring, der hedder der, at ikke noget urent eller skændigt eller løgnagtigt skal gå ind i det nye Jerusalem. På den her måde, så kan vi se, at der altså findes meget lange linjer i skriften, som understøtter, hvorfor Gud handler, som han gør. Som viser Guds store formål med det hele. Som viser, at de her krige, den her straffedom, jamen det er en del af Guds frelse på forskellig vis. Men det er klart, der er det nødvendigt, at vi også sætter os ned og læser Bibelen igennem, og læser E100, og får det her overblik, for at vi netop kan se, for at vi ikke skal stirre os blind på den enkelte tekst, den enkelte begivenhed, men så vi kan sætte den ind i den her store sammenhæng. Det var det, jeg lige vil sige først. Og så synger vi en sang. Noget af det, der i den grad kan chokere os, når vi læser blandt andet om de her krige i det gamle testamente, det er den voldsomhed og ja, brutalitet, vi møder. Vi kan for eksempel læse om, at i de her krige, der bliver også dræbt kvinder og børn. Det er ligefrem sådan, at når Israel de lagde band på en by efter en krig eller et slag, jamen så indebar det helt bogstaveligt, at alle mennesker blev dræbt. Mænd, kvinder og børn. Det kan vi for eksempel se i 2. Mosebog kapitel 32, hvor der er nogle beskrivelser af, hvordan det skal... Hvordan 5. Mosebog er det her? Undskyld, nu står jeg lige og roder rundt i det der med tallene. 5. Mosebog. 5. Mosebog, kapitel 2. På side 164. Der står sådan her, da Sihon med hele sin hær rykkede ud til kamp mod os ved Jaza, overgav Herren vor Gud ham til os, og vi slog ham og hans sønner og hele hans hær. Dengang indtog vi alle hans byer. I hver eneste by lagde vi band på mænd, kvinder og børn. Der var ingen, der overlevede. Kun dyrene tog vi med som krigsbytte, sammen med det, vi røvede i de byer, vi havde indtaget. Fra Aror på kanten af Arnondalen og byen, som ligger i dalen helt til Gilead, var der ikke en by, hvis mure var for høje for os. Alt overlod Herren vor Gud til os. Men Ammoniternes land kom du ikke tæt på, og landet ved Jabokfloden og byerne i bjerglandet, for det havde Herren forbudt os. Altså, det er ikke fordi Israels folk handler imod Guds vilje, når de lægger band på de her folk, hvilket vil sige, at ingen overlever. Det er sådan nogle ting der, ikke? Det er sådan nogle ting der, der gør, at vi lige tænker, skulle der lige have været en redaktør, der udlod det der, ikke? Fordi det var måske lidt nemmere at argumentere for Bibelen, hvis ikke det var med. Det er sådan nogle forhold der til krig og til alt det, som vi opfatter som ret og rimelighed, der virkelig udfordrer vores tillid til Bibelen. Leif Andersen har sagt et sted, at vi her, i sådan nogle tilfælde her, så har vi næsten kun det nye testamentes tillid til det gamle testamente at holde os til. Det her, det skaber ikke sådan i os en stor tillid til Bibelen. Men vi har i sådan nogle tilfælde her kun det nye testamentes tillid til det gamle testamente at holde os til. Og se, det særlige, det er jo, at det nye testamente har overalt en grundlæggende tillid til det gamle testamentes billede af Gud. En grundlæggende tillid til, at han er virkelig Jesu Kristi far. Og det er som bekendt ikke kun det nye testamentes forfatter, men det er også Jesus selv, der udviser den her grundlæggende tillid. Det er ikke en detalje, som vi kan hente i et eller andet obskurt vers, som ingen af os vidste fandtes i en eller anden side, der var klistret sammen i bagenden af Lukas evangeliet eller sådan noget. Nej, det er noget helt grundlæggende. Det er en bærende holdning af det nye testamente, at det gamle testamente, det kan vi stole på. Det gamle testamente, det viser os, hvem Jesus er. Det viser os det rette billede af Gud, og det viser os, at han er Jesu Kristi far. Så hvis nu, at det nye testamente tager fejl i det her, jamen så falder hele det nye testamente sammen. Det nye testamente bygger oven på det gamle testamente på en grundlæggende tillid. Og man kan jo sige, at det kan jo virke sådan rimelig utilfredsstillende, at vi sådan rimelig opgående mennesker på den måde sådan skal parkere vores tillid til det gamle testamente i det nye testamentes tillid. Men man kan jo sige, at det gør vi jo faktisk på andre områder også. Faktisk områder, som er endnu vanskeligere end det her. For eksempel i det nye testamentes tale om fortabelsen, som måske skuer endnu mere i ørerne på os. Men det er sådan et sted, endnu et sted, ligesom alle de andre steder, hvor jeg ikke har mod til at stille mig op og sige, at jeg er da vist klogere. Jeg ved bedre end apostlerne. Der er også nogle andre argumenter, som vi skal prøve at tage lidt med nu her, for at vi godt kan have tillid, og for at det nye testamentes tillid til det gamle testamente ikke er helt hen i vejret. Altså David og ja, også Josua og de andre konger i Israel, de havde ikke bare sådan lov til at myrde deres fjender, myrde løs blandt deres fjender. Hvis nu vi læser fortællingen om David og Batseba, så er det jo ikke kun, om man så må sige, Davids hår, der vækker Guds vrede. Det er så sandelig også hans mor på Urias. Og det er et grundlæggende forbud i det gamle testamente, at man ikke må begå drab. Prøv at se i 2. Mosebog, kapitel 21. Vi kender forbuddet allerede i de 10 bud, og her i kapitel 21, vers 12 og følgende, på side 74, der står der, at den, der slår en mand ihjel, han skal straffes, fordi det er forbudt bare at dræbe. Den, der slår en mand ihjel, skal lide død. Har han imidlertid ikke tragtet ham efter livet, men Gud lod det ske ved hans hånd, kan han flygte hen til et sted, jeg vil anvise dig. Hvis nogen derimod begår overgreb mod en anden og snigmyrder ham, skal du tage ham væk fra mit alter, for han kan lide døden. Altså, det er ikke bare tilladt at gå og slå ihjel i det gamle testament. Det er et helt, helt grundlæggende bud, som værner om livet og som værner om det samfund, som Israels folk skulle leve i. Og man kan sige, at her lærer vi jo så også, at der skældnes på det gamle testamentets tid, der skældnes der jo på samme måde, som der gør i vores moderne samfund. Altså, at vold og drab er forbudt for den enkelte, men det kan være nødvendigt på samfundets vej for at opretholde orden, for at bekæmpe ondskab og synd. Og også i dag, så accepterer vi, at soldater må slå ihjel på statens, på nationernes vegne. Men en soldat må ikke begå selvtægt. Det nye testamente, det accepterer. Det accepterer det på samme måde. Engang, at der var nogle soldater, der spurgte Johannes Døberen, hvad de skulle gøre. Fordi de tænkte, han var måske lidt sådan en hippie-agtig ting der ude i ørkenen, og ny new style og sådan ting der, ikke? Han var efter dem med alt det der hykleri og ting og sager. Så kommer de i tvivl, de her soldater. Jamen er det så okay, at vi gør det, som soldater gør? Så svarer Johannes dem, at de skal ikke rømme, de skal ikke desertere, men de skal heller ikke mishandle eller udplyndre nogen, men skal lade jer nøje med jeres løn. Så står der i Lukas kapitel 3. Det vil sige, de kunne godt blive ved med at bruge sværd i statens tjeneste, altså at slå ihjel. Men kun fordi det er i statens, det er noget, det er et embedet værv, som de er sat til at varetage på statens vegne. Men de skulle gøre det humant. De skulle ikke mishandle og udplyndre. De skulle gøre det humant. Derfor, når vi har det her perspektiv på, det, altså at drab er ikke bare tilladt, men der er den her skelnen, som vi kender i dag, at øvrigheden, som Paulus han siger, har bærer svær af en årsag. Ikke? Der er det også afgørende, når vi læser de gamle testamente, de krige og de beretninger, der er, at David for eksempel, han fører ikke krig for sin fornøjelses skyld, men han udfører den opgave, som Gud sætter ham til, som Gud ønsker, han skal gøre med at skærme Israels folk mod andre folkeslags angreb, mod deres overgreb, mod afgudsdyrkelse. Og det lod sig bare ikke gøre uden væbnet kamp. Det vi ser i det gamle testamente, det er jo så, at der skelnes ikke på den tid klart imellem Guds to måder at herske i den her verden. Altså på det åndelige regimente, som vi kalder det, som er vejledningen af Guds folk, og så det værtslige regimente, som er samfundets regler og vejledninger. Luther har gjort en masse ud af at tale om de her to måder at regere på, og at det ikke skal blandes sammen. Altså, staten skal ikke komme og blande sig i, hvad skal kirkens lære at være. Det tror jeg ikke, vi efterlever så godt her i Danmark jo. Men sådan er det. Altså, staten skal ikke blande sig i kirkens lære, i den kristne tro og lære. Og på samme måde, så kan kirken heller ikke komme og sige, vi vil have magten. Vi vil sidde på tronen. Altså, vi er ikke en romerkirke, der i århundreder kæmpede for at have den politiske magt også. I det gamle testamente, der var den der adskillelse bare, den var der ikke. Der flyder de her to måder at regere på sammen. På en måde, som vi slet ikke kender det i det nye testamente. Fordi der er Guds rige jo ikke af den her verden. Og det er bare vigtigt at forstå den forskel også. At i det gamle testamente, jamen der var det vi kalder et teokrati. Altså Israel var et teokrati. Det var Gud, der ligesom var i spidsen for folket. Sådan er lande og nationer og så videre ikke indrettet i dag. Og det er heller ikke meningen. Fordi Guds rige er ikke et politisk rige. Det var Gud nødt til at have, for at kunne føre sine løfter igennem, for at kunne skærme det her folk, hvorigennem han havde lovet, at frelseren skulle komme. Men da først Jesus han er kommet, og har gennemført frelsen, så er Guds rige netop ikke af den her verden. Og den forskel er vi nødt til at forstå, når vi ser alt det her, der sker, som hvor vi kan sige, jamen der går Gud nærmest i spidsen for Israels hær. Det er ikke fordi, at Gud har forandret sig, at han ikke gør det i dag, men det er fordi, der er nogle ting, ligesom Moseloven ikke er gældende for os. Vi skal ikke leve efter Moseloven. Fordi der er noget, der er opfyldt. Der er noget, der er nyt. Men Gud har brugt det, fordi han er den samme til at føre sin kærlige frelse igennem. På samme måde så var der på det gamle testamentets tid, eller måske på Bibels tid i det hele taget, ikke? Så var der ikke sådan den her samme skelnen mellem civil og militær status, som vi kender i dag. I dag der er det ulovligt at inddrage civilbefolkningen i væbnede konflikter. Det er nedfældet i konventioner osv. Og selvom det er internationale konventioner, så kan sådan nogle i hvert fald vist være gode nok, tænker jeg, for at lave nogle spilleregler omkring, hvordan må krigsførelse være. Dengang, der var civilbefolkningen en del af den krigsførende nation. Altså, der skældede man ikke på samme måde, og derfor var de også på en helt anden måde udsat for krigens vilkår. Bare som en forklaring på, hvorfor er det, vi kan opleve det her i det gamle testamente. Og så kan man jo sige, at i dag så forarves vi over sådan en krigsform, der rammer både kvinder og børn og terroriserer civilbefolkningen. Og vi synes, det er barbarisk, vi synes, det er primitivt, vi synes, det er ondt. Og derfor så raser vi også over terrorister, som angriber civile mål, i stedet for at kæmpe åben mod soldater, der ligesom kan slå igen. Det er hyklerisk, og det er fejt at bruge bombebælter og lastbiler på gågaden og sådan nogle ting imod den civile befolkning. Og det raser vi over. Men måske er vores forargelse også en lille bitte smule hyklerisk. For nogle år siden, der var der en stor debat om de allieredes terrorbombning af den tyske civilbefolkning under 2. verdenskrig, der i slutningen af 2. verdenskrig. Tæppebombninger, der bevidst gik efter civile og ikke militære mål. Altså, bombningen af Dresden i februar 1945 er jo berygtet for det. De her bombninger havde et omfang og en brutalitet, som vi i dag vil betegne det, sådan at vi i dag vil betegne det som krigsforbrydelse. Både det, der skete rent faktisk, men også den strategi, der lå bag. Det blev bare aldrig retsforfulgt, dem der stod bag det her, fordi de var en del af de godes terror. De var en del af den sejrende magt. Det samme det gælder atombomberne over Hiroshima og Nagasaki. Det var vestlige terrorbombninger af civile mål, som også ramte kvinder og børn. Det blev gjort i en højere sags tjeneste. Og det gjorde det også, de ting, vi forarver os over i det gamle testamente. Måske er forskellen ikke helt så stor, som vi nogle gange vil gøre den til. Måske er det nogle gange lidt for meget for langt, at vi i dag af oldtidens krige forlanger moderne normer og metoder, spilleregler, som vi ikke engang selv efterlever. Bare ligesom en lille arbejderbeje til forarvelsen. Når man læser de her tekster, så er der mange, der konkluderer, at der må simpelthen være tale om to forskellige guder i det gamle og det nye testamente. Der er nogen, der har sagt det på den måde, at der sker jo altid noget med en mand, og han får en søn. så bliver man lidt mere blød om hjertet. Ikke? Så ham, der før var hård og kontant, han fik en søn, og så blev han blød om hjertet og god og kærlig. Det var meget sjovt. Det var ikke rigtigt. Altså, ikke i Guds tilfælde i hvert fald. Både Jesus og apostlene holder overalt det gamle testamente højt. Regner det for Guds ord, som ikke kan rokkes, som Jesus han siger. Det er Guds ord, som ikke kan rokkes. Og han står altså ikke og hiver sider ud af Bibelen, ligesom nogen har gjort og sagt, det her kan vi ikke bruge sådan noget, det passer ikke ind i mit kram, det passer ikke, men resten, det er Guds ord. Nej, Jesus han sagde, der skal ikke forgå en tød, den mindste lille bitte accent skal ikke forgå. Paulus han omtaler det gamle testamente, ikke? Som det, der giver dig visdom til frelse. Som det, der er Guds inspirerede ord, der kan opbygge dig og sætte dig i stand til at bedømme rigtigt, og som kan vejlede og belære. Hvis vi går til Jesus og apostlene, så taler de ikke om to forskellige guder. De her tekster om krig og straf og dom, de tegner ikke en side. De tegner ikke en side af Gud, som er ukærlig. Det er ikke sådan, fordi at nu kommer der et andet gudsbillede. Nu kommer den ukærlige Gud. Men det tegner en vred og grædende side af Gud. Men det er også altid en side af hans kærlighed. Vreden over det onde. Sorgen over, at mennesker ødelægger og håner og spotter Gud. Der er kærlige grunde til Guds domme, og det er frelsens grunde. Og det er derfor, Gud selv lider frygteligt under de domme, som han giver. Vi kan nogle gange høre i nogle af teksterne i Isaias for eksempel, hvordan Gud vrider og vonder sig ved den straf, som han må lade komme over folk, fordi det gør ondt på Gud selv. Men vi forstår også med Jesus, at der tager Gud selv straffen på sig. Altså, Gud har ikke taget mindre på sig, end det han har lagt på sit folk Israel, eller de omgivende folkeslag. Gud har taget al verdens straf og dom på sig selv, da Jesus han døde. Så på den måde, så bliver Guds mange domme over Israel også en demonstration. Ja, faktisk en lang demonstration af hans frelsergerning. Fordi for at oprejse fra de døde, så må han overgive til døden. For at frikende og tilgive, så må han først dømme dem. Og så i mødet med Guds urimelige og ubetingede kærlighed og tilgivelse, hvor han som en forladt far kommer løbende os i møde og falder os om halsen. Først da begynder vi at forstå, at vi virkelig er elskede. Først da begynder vi at elske ham frit igen. Og det er derfor, at Gud taler sit ord som lov og evangelium. Altså, han kan ikke bare udøse sin tilgivelse over mennesker, der er ligeglade, mennesker, der er forhærdede, mennesker, der ikke angrer. Så vil vi aldrig lære at elske Gud igen. Så vil vi aldrig forstå, hvad nåden og kærligheden er. Derfor så går lovens dom forud for evangeliets nåde. Det betyder også, at der er på flere måder et spændingsfelt mellem det gamle testamente og det nye testamente. Der er sammenhæng, der er lange linjer, det er den samme Gud. Men der er også et spændingsfelt. Fordi ja, Guds dom og Guds nåde, det lyder både i det gamle testamente og det nye testamente. Og Jesu forsoning på korset, det trækker helt tilbage til det gamle testamente og gør det muligt for både Abraham og David og så videre at finde tilgivelse og nåde hos Gud. Det kunne det ikke, hvis ikke det var for Kristus. Men rent historisk og rent frelseshistorisk, så er der et før og et efter Jesu Kristi korsdød og opstandelse. Og derfor så er det gamle testamentets tekster sådan i historisk forstand, det er loven. Der møder vi, de udtrykker sådan i højere grad end det nye testamente, Guds vrede og Guds dom. Og det betyder så ikke, at Guds billede i det nye testamente sådan er, det er sådan lidt mere medgørligt, det er lidt mere spiseligt, det er lidt mildere. Fordi det er i det nye testamente, vi møder teksterne om den evige fortabelse. Og det er endnu mere ubærligt end at læse om de her domstekster i det gamle testamente. Men det er også der, at det gælder, at det er den grædende vrede, det er den der vrede Gud, der græder over, den sørger over den tilstand, som verden er i. Han er ikke en sadistisk og hævngerrig Gud. Dengang, at Jesus drog ind i Jerusalem, som snart skulle få ham dømt til døden, så udtaler han en streng dom over det. Han græder over Jerusalem. Han græder over Jerusalem. Men han udtaler også en streng dom over. Og det er den samme hårde pædagogik, om man så må sige, som i det gamle testamente. Men her er det tydeligere, at der virkelig er tale om en lidende og grædende Gud. Derfor så kan det ikke siges for stærkt eller for ofte, at Gud aldrig gør noget med fortabelsen som formål. Alt hvad Gud gør, selv det sværeste, det har udelukkende frelsen og kærligheden som formål. Det er hans egentlige og hans primære gerning. For som der står, så vil han, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Selvom vi bliver forarvet og er på nippet til at fordømme Gud ud fra vores begrænsede perspektiv og vores kendskab, så er sagen jo den, at der er ikke noget menneske, der kender Gud eller forstår Gud. Vi bliver forvirret. Vi forstår ikke meget af Gud, når vi læser om at de lægger band på folk, og når vi læser om, at de udrydder folkeslag. Vi forstår ikke meget af Gud. Men en ting ved vi, og det er, at Jesus viser os, hvem Gud er. Jesus, han viser os præcis, hvem det gamle testamentes Gud er. Det nye testamentes Gud. Johannes siger, at Jesus er blevet Guds tolk, og Jesus, der kan vi godt se, at Gud er kærlighed. Det kan jeg ikke altid se, selv af de bedste og mest velmenende forklaringer på steder i det gamle testamente. Men vi kan godt se, at hvis Jesus virkelig var den, han sagde, han var, så er Gud Fader i himlen også den Jesus, han siger, han er. Og så er Gud vores far, sådan som Jesus er. Og det kan vi stole på. Og derfor så må vi altid huske, når vi går til de her tekster, at vi skal læse det gamle testamente i lyset af Jesus. Og altid tolke Gud i lyset af Jesus. Og have frelsens perspektiv på det. Amen.